veldig fint å stå dere alle. Forrige søndag så var Kjell Halltorp her, og han holdt et fint og inspirerende budskap som i stor grad dreide seg om dette med å leve et seirende trosliv. Og jeg skal fortsette litt på samme sporet i dag. Og når det gjelder dette med tro, så er nok det uten tvil det emnet i Bibelen som jeg har studert mest og grunnet mest på. Og det er sånn at hvis vi griper det som har med tro å gjøre, så har vi egentlig grepet det meste. For alt som har med kristenlivet å gjøre, og vandre kristenlivet, det har egentlig med tro å gjøre. Fordi det står i Hebreerne 11,6 at uten tro er det umulig å behage Gud. For den som trer fram for Gud må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Og i 1. Korinterne 13,13 så ser vi at tro den er nevnt blant de tre største. Der står det: så blir de stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem er kjærligheten. Så vi ser her at det er tro, håp og kjærlighet som blir nevnt blant de tre største, men aller øverst krone, altså kjærligheten. Og det betyr ikke at ikke tro og håp er store, fordi at hver av disse har sin funksjon og kanskje erstatter hverandre. Og hver av disse er også avhengig av hverandre. Kjærlighet er for eksempel avhengig av tro for å fungere. Det er mange kristne som sier det at de skulle ønske de hadde hatt kjærlighet. De ber Gud om at han må gi dem kjærlighet, fordi de har bare ikke den kjærligheten som de skulle ha hatt. Men hvis vi ikke har kjærlighet, så er det bare én bønn som vi trenger å be. Og det er frelsesbønnen. Fordi at alle som er frelst har Guds kjærlighet. Fordi at Gud har utøst sin kjærlighet i våre hjerter. Da står det i Romerne 5,5 at Guds kjærlighet har blitt utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Og i 1. Johannes 3,14 så er Bibelen enda tøffere. Der står det: vi vet jo at vi har gått over fra døden til livet, vi som elsker brødrene. Den som ikke elsker, er fremdeles i døden. Så det går ikke an å være en frelst uten å ha Guds kjærlighet. Men tingen er den at selv om vi har Guds kjærlighet på innsiden, så virker ikke denne kjærligheten automatisk. Vi trenger å koble oss til denne kjærligheten som vi har fått på innsiden. Og hvordan skjer det? Jo, det skjer ved tro, som er alt annet i Guds rike. På den andre siden så er det også sånn at tro er avhengig av kjærlighet for å fungere. For det står i Galaterne 5,6 at troen er virksom ved kjærlighet. Altså kjærligheten er troens kraft. Altså uten kjærlighet så vil ikke troen fungere. Og noen av de største trosheltene som har levd, de har uttalt at hvis de ikke får sin tro til å fungere, så er det første som de vil undersøke det om det er noe galt med kjærlighetsvandringen deres. Om de har noe manglende tilgivelse i sine hjerter, eller om de bærer noe nakt til noen, og så videre. Det er langt ifra den eneste grunnen til at ikke troen trenger å fungere, men det første området som de vil sjekke, det er om det er noe galt med kjærlighetsvandringen. Men troen, den er også avhengig av håp for å fungere. Og i definisjonen til tro, som vi finner i Hebreerne 11,1, så står det at troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser. Så her ser vi at for det skal være tro, så trenger vi å håpe på et eller annet. Vi trenger å ha et inderlig ønske om å motta et eller annet. Altså vi kan si det sånn at håpet er drivkraften eller motivasjonen bak troen. håpet er ikke det samme som tro likevel. Håp og tro, det er to forskjellige ting. Og en viktig forskjell mellom håp og tro, det er at håpet, det ser framover. Altså håpet, det ser alltid framover på noe som vi håper at vi skal få i framtiden en eller annen gang. Mens troen, det er nåtid. Troen, den har de ting som man står i tro for akkurat nå. Og håpet, det er jo utrolig viktig og veldig velsignet og godt når det brukes sånn som det skal. Vi har for eksempel et håp om at Jesus skal komme tilbake, at vi skal komme til himmelen en dag og så våre kjære igjen. Men håpet, altså det er sånn at det skjer, altså det ligger i framtiden en gang. Altså tro er ikke håp, fordi at det som vi, disse tingene, det vil skje uansett om vi tror det eller ikke. Altså bortrykkelsen, den vil finne sted uansett om vi tror det eller ikke. De døde vil oppstå uansett om vi tror det eller ikke. Sånn at vi kan si det sånn at håpet, det er en god og tålmodig venter, men en dårlig mottaker. For det er troen, ikke håpet, som forandrer det umulige. Og troen, det er nåtid. Altså troen, den har de ting som man står i tro for akkurat nå. Da står troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser. Altså vi vet at vi har de ting som vi står i tro for, selv om vi ikke har noe fysiske bevis, selv om vi ikke ser det med våre fysiske øyne, eller vi kan ta og føle på det, vi har noen fysiske, våre sanser, fysiske sanser kan bevise at vi har det på noe som helst måte. Og som det står i 1. Johannes 5,16, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om. Og i Markus 11,24 så står det at alt dere ber om i bønnene deres, tro at dere har fått det, og dere skal få det. Sånn at det er veldig viktig for at vi skal få vår tro til å fungere og leve et seirende trosliv, så er det helt avgjørende at vi får det i den rette tida, at vi får det i nåtid. For så lenge som vi håper på noe, at vi håper at vi skal få det en eller annen gang i framtiden, så vil vi aldri motta det. Da vil vi vandre i nederlag. Men for at vi skal komme i seier, så trenger vi å få det i den rette tida. Og det er til og med kristne som kan bekjenne at de har de ting som de står i tro for. Men egentlig så tror de det ikke. For hadde de trodd det, så hadde de handlet på det også. For det er sånn at skal vi få vår tro til å fungere, så trenger det å være samsvar mellom det vi bekjenner og det vi tror. Men jeg har det ikke ennå, sier du kanskje. Nei. Altså hadde du hatt det, så hadde du ikke trengt å tro. Altså det er jo tro, så lenge vi ikke kan se det med våre fysiske øyne. Altså der står troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser. Altså det er når vi ikke har noe fysiske bevis, det er da vi tror. Når vi har det, da trenger vi ikke tro lenger. Sånn at dette med å få det i den rette tida og kunne se det at troen, den har de ting som man står i tro for. Altså det er ikke så mye som et sekund frem i tid. Det er helt avgjørende for å kunne leve et seirende trosliv. Og når vi ser det, så vil det forandre våre liv. Det var en kvinne som ikke kunne gå. Hun hadde ikke kunnet gått på flere år. Hun var en eldre kvinne i 70-årene, og legen hadde sagt at hun aldri ville kunne gå noe mer. Og hun kom på et møte. På slutten av dette møtet så ble det invitert fram til forbønn for syke. Og de som var med henne, vennene hennes, de hjalp henne fram. Og predikanten la hendene på henne og begynte å be. Og så sa han: «Nå, søster, stå opp og gå i Jesu navn nå.» Og denne kvinnen, hun prøvde så godt hun kan å reise seg, og hele tiden så gråt hun og ba at, kjære Jesus, vær så snill og helbred meg, la meg få gå, vær så snill, Jesus. Sånn holdt hun på en stund. Og etter hvert så roet hun seg, og da sa denne forkynneren til henne at, søster, visste du at du allerede er helbredet? Da så hun forbauset opp, å, er jeg det, sa hun. Ja, det er du. Nå skal jeg vise deg det ut fra Bibelen. Og så slo han opp på 1. Petrus brev 2,24, og så ba han hun om å lese det som sto der. Og det skal vi også gjøre nå. Og der står, han bar våre synder på sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. Og så sa han til denne kvinnen, han ba henne om å lese den siste setningen om igjen. Og hun leste, ved hans sår har dere fått legedom. Og så spurte han hun, har fått, hvilken tid er det det står i? Er det fortid, framtid eller nåtid? Det er fortid, sa hun. Ja, hvis du har fått legedom i Jesus sår, så er du helbredet, ikke sant? Og da var det noe som falt på plass hos denne kvinnen. Og et smil kom over hele ansiktet hennes, og øynene de lyste av ny forståelse. Hun begynte å løfte hendene og prise Herren fordi at hun var helbredet, og takket Jesus for helbredelsen. Hun hadde enda ingen fysiske bevis på at hun var helbredet. Hun hadde enda ikke tatt et eneste skritt, men hun priste Jesus og bekjente det i tro. Og så sa forkynneren til henne, nå søster, stå opp og gå i Jesu navn. Og øyeblikkelig så reiste hun seg opp og gikk og sprang som en 16-åring. Og hun var fullkomment helbredet, hun levde i mange år etter dette her. Men det som ble vendepunktet, seieren i hennes liv, det var når hun fikk det i den rette tida. Altså så lenge som hun håpte på å bli helbredet, at det var noe som skulle skje en eller annen gang i framtida, så vandret hun i nederlag. Men når hun så at hun var helbredet, da opplevde hun seier i sitt trosliv. Jeg vet ikke om dere har hørt om en som heter A.B. Simpson, en av pinsepionerene. Når han var 46 år gammel, så fikk han vite at han hadde en dødelig hjertesykdom. Og han hadde fått greie på av legen at han hadde bare 6 måneder igjen å leve. Og han var presbyteriansk pastor på dette tidspunktet. Og han fikk permisjon fra menigheten sin, og han reiste til en gård som han hadde. Og der brukte han tida til å studere Guds ord. Og etter å ha studert Guds ord i 14 dager, så skrev han følgende. At etter å ha grunnet på Guds ord i 2 uker, så har jeg kommet til at helbredelse også er for vår tid. Og i dag så har jeg mottatt Jesus som min helbreder. Og jeg erklærer herved at jeg er frisk og fullstendig helbredet. Og jeg vil bruke denne nyoppdaget kraften og denne nye kunnskapen om helbredelse til å hjelpe andre. En kort tid etter dette så fikk Simpson invitasjon til å tale på et møte. Og da talte han over Matteus 8,17, hvor det står at han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. Og han vitnet om det som han hadde opplevd, og at han hadde kommet til at Jesus helbreder oss i dag. Etter dette møtet så fikk han en invitasjon til å bli med på en klatretur i fjellet sammen med de som han hadde talt til. Og hans første reaksjon var at det kan jeg ikke på grunn av hjertet. Men så kom han på å tenke på at han hadde jo erklært at han var helbredet. Så derfor så tok han imot invitasjonen. Du skjønner det at fram til da så hadde han ikke noe fysiske bevis på at han var helbredet fra hjertet. Han hadde ikke følt seg noe annerledes. Han hadde bare sagt, han hadde bare bekjent at han var helbredet. Og han kjempet hele veien oppover fjellet. Og hver gang når hans sinn kom bort ifra ordet, så begynte han å tvile, og da kom smertene. Men han overvant tvilen ved å holde fast på bekjennelsen at han var helbredet, og stride troens gode strid i henhold til 1. Timoteus 6,12. Du skjønner det at det er en strid i troen. Altså troslivet, det er ikke alltid det letteste livet å leve. Det er en strid knyttet til det å leve troslivet. Fordi at troen, den har alltid en positiv rapport. Altså troen sier alltid det samme som Guds ord. Altså troen, den har de ting som vi står i tro for akkurat nå. Men det å skulle bekjenne og ha en positiv rapport til tross for at vi ikke har noe som helst fysiske bevis på at vi har de ting som vi står i tro for, da må vi stride for å kunne gjøre det. Og Simpson, han strida, kjempa hele veien oppover fjellet, og han opplevde en fullstendig helbredelse, og han gikk ned igjen som en seierherre. Og han levde mange år etter dette her, og levde et virksom og energisk liv i tjenesten for Herren, uten noe flertegn til sykdom. Men så kommer spørsmålet, hvordan skal vi klare å tro at vi har de ting som vi står i tro for akkurat nå, til tross for at det ikke er noe som helst fysiske beviser på at vi har det, at vi ikke kan se det med våre øyne, eller ta og føle på det, eller at vi ikke på noe som helst måte har noe fysiske bevis på at vi har de ting som vi står i tro for. Og akkurat det tror jeg er noe av det vanskeligste for en kristen å gjøre. Jeg tror ikke det er noe annet som er vanskeligere for en kristen enn nettopp dette. Og grunnen til at det er så vanskelig, det er at vi ofte, at kristne ofte prøver å tro på Gud med hodet. Og det er sånn at hodet, det er veldig fint å ha på veldig mange områder. Ikke minst i trafikken, der er det veldig fint å ha hodet. Men du skjønner det at hodet, det forholder seg til den fysiske verden, altså den naturlige verden. Altså hodet, det forholder seg kun til det som vi ser, det med våre fysiske ører, det som vi hører med våre fysiske ører, og så videre. Altså for hodet så er det helt umulig å skulle tro at vi har noe som vi ikke har noe fysiske bevis på at vi har. Altså det er helt umulig å skulle tro at vi har noe som vi ikke kan se med våre fysiske øyne. Og det er rett og slett dårskap for hodet. Det står i 1. Korinterne 2:14. Men slik et menneske er i seg selv, altså sånn som det er i seg selv, etter vårt hode, etter vårt intellekt, etter vår naturlige forstand, etter vår naturlige tankegang, tar det ikke imot det som hører Guds ånd til. For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Så for hodet så er det helt umulig å tro Gud. Men heldigvis så har ikke Bibelen bedt oss om å tro med hodet. Bibelen sier at vi skal tro med hjertet. Med hjertet tror vi, står det for eksempel i Romerne 10:10. Og når Bibelen snakker om hjertet i dette tilfellet, så mener han ikke vårt fysiske hjerte som pumper blod rundt i kroppen og holder oss i live. Det vil jo være å tro på Gud med legeme, og det gir jo ingen som helst mening. Men Bibelen, når Bibelen snakker om hjertet, så tenker han på vårt indre menneske, vår ånd. Mennesket er ånd, sjel og legeme, eller for å si det på en annen måte, mennesket er en ånd. Det er jo ånden, vårt indre menneske, som egentlig er vårt egentlige jeg. Vi har en sjel, og vi bor i en kropp. Og ånden, det er den delen av mennesket som har kontakt med den åndelige verden. Og Gud, han har allerede lagt et mål av tro ned i vårt hjerte, som det står i Romerne 12:3, siste setning av dette verset, så står det at hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. Og vårt hjerte, det forholder seg som sagt til den åndelige verden, ikke som vårt hode som forholder seg til den fysiske verden. Sånn at vår ånd tror på det som Guds ord sier, uavhengig av hva våre fysiske øyne og våre fysiske sanser måtte fortelle oss. Og i Romerne 10:17 så står det, så kommer da troen av det budskapet en hører. Og budskapet kommer av Kristi ord. Så det eneste som vi trenger for å tro Gud, for å tro, det er å vite hva Guds ord sier for noe. Det eneste som vi trenger å vite, det er hva Guds ord sier for noe. Og har hørt ordet. Har vi hørt ordet, så er troen der automatisk. Det har ingenting med å prøve å tro, prøve å forstå det, prøve å ha det i bevisstheten hele tiden, eller prøve å konsentrere seg sånn og sånn. Altså i det hele tatt så har det ingenting med å skulle prøve å utrette det på noe som helst slags måte. Og skulle det komme noen slags tanker om det, så må det være en klokke som ringer med en gang, for da er vi på ville veier hvis vi skulle prøve på det. For det første så blander vi inn hodet. Og som jeg nevnte, hodet har ingen mulighet for å tro på Gud. Og for det andre så er det sånn at hvis vi prøver å tro, så er det rett og slett tvil. Fordi at troen, den har de ting som man står i tro for akkurat nå. Alt som sier at vi ikke har de ting som vi står i tro for akkurat nå, det er tvil. Og når vi prøver å oppnå noe, altså det å prøve å tro, det er akkurat det samme som å prøve å få det, altså som å prøve å oppnå noe. Og når vi prøver å oppnå noe, så tror ikke vi at vi har det akkurat nå. Altså ser dere den? Fordi at når vi prøver å oppnå noe, så er det noe som ligger som ligger i fremtiden i gang. Altså, vi er der ikke nå. Vi er ved punkt A, men vi prøver å komme til punkt B. Ikke sant? Altså, med andre ord så ligger det i fremtiden. Mens troen er allerede ved punkt B. Altså, troen, den har de ting som man står i tro for akkurat nå. Sånn at det eneste som vi trenger, det er å vite hva Guds ord sier, og det har ingenting med å anstrenge oss. Men i stedet for å prøve å tro, så er det bare å handle på ordet. Vi trenger å handle på Guds ord. Det står i Jakob 1:22, vi kan lese litt derifra. Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det. Ellers vil dere bedra dere selv. For den som hører ordet uten å gjøre etter det, han ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut. Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, han blir ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører. Han skal være lykkelig i sin gjerning. Så her ser vi at vi trenger å handle på Guds ord, for hvis ikke vi handler på Guds ord, så vil troens lys bli blåst ut. Altså vi ser her at det blir sammenlignet med en som ser på ansiktet sitt i et speil, og hvis han ikke handler på ordet, så glemmer han vekk hvordan han ser ut, altså han glemmer vekk hvem han er. Og en annen ting som er interessant å legge merke til, det er jo det at det står her at «men den som ser inn i frihetens fullkomne lov», altså denne sammenlignet med å se på seg selv i et speil, for der ligger ingen slags, altså det er ikke noe sånn, som vi prøver å utrette på noe som helst måte når det gjelder dette med noe anstrengelse i det å se seg selv i et speil. Hvis jeg plutselig kommer med et speil og setter foran en av dere, så vil dere helt automatisk se den personen som er foran det speilet. Dere vil ikke trenge å anstrenge dere for å se det. Det går helt automatisk. Og det er akkurat på samme måte som vi ser inn i Guds ord, så er det ingen anstrengelse bak det. Men det er også sånn at for å handle på Guds ord, så trenger vi å se inn i Guds ord. Det står her om å fortsette å se inn i Guds ord. Og da snakker vi om dette som har med fornyelse av vårt sinn. For av og til så trenger det tid. At vi trenger tid med å fornye vårt sinn før Guds ord kommer inn i vårt hjerte, sånn at vi kan tro det og er i stand til å handle på det. Og det er jo det samme som det står om i Romerne 12:2, la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Når vi har vandret i en viss kurs i en tid, og jo lenger som vi har vandret på en viss kurs, så er det jo sånn at det blir dannet dypere og dypere hjulspor, og det trenger tid for at vårt sinn skal bli forvandlet. Men hvis vi fortsetter å ta til oss Guds ord, studere Guds ord, grunne på det, fortsette å se inn i det, så vil vi etter hvert være i stand til å kunne handle på Guds ord. Så før eller siden så vil dette bryte igjennom til seier. Praktisk så er det sånn at hvis du har et behov, for eksempel hvis du trenger helbredelse for et eller annet, så skal du finne konkrete skriftsteder som dekker ditt behov, konkrete skriftsteder om helbredelse. Og så skal du studere Guds ord, du skal gå igjennom, lese disse skriftstedene om igjen og om igjen og grunne på dem. Når du gjør det, så vil Guds ord komme inn i din ånds bevissthet, og du vil være i stand til å handle på det. Det var i en forbønnskø så var det et ektepar som kom fram for helbredelse til kvinnen. Hennes tilfelle var uhelbredelig. Og hun hadde fått greie på av legen at hun hadde bare 6 måneder igjen å leve. Og ektemannen sa til predikanten at vi har bedt Gud om at hvis det er hans vilje, så skal hun bli helbredet. Han skal gi oss troen sånn at hun skal bli helbredet. Og da sa predikanten, hvordan kan du vite at det er Guds vilje at han skal helbrede henne? Jo, sa han, vi tenkte at du ville be for henne. Og hvis det er Guds vilje, så vil han helbrede henne. Hvis ikke, så vil han ikke gjøre det. Da sa predikanten at jeg nekter å be under sånne betingelser, fordi at hun vil ikke bli helbredet. Og så vil du gå ut og si at det ikke var Guds vilje å helbrede henne. Det vil bare føre deg lenger vekk fra Gud enn nærmere. Ja, hva skal jeg da gjøre, sa denne ekte mann. Så da med tanke på å få denne mannen sentrert mot Guds ord, så sa han til henne at hvis det står noe i Bibelen om at Jesus tok din kones sykdom med seg på korset, at han bar det. Vil du da tro at det er Guds vilje å helbrede henne? Ja, selvfølgelig. Ja, skal vi se om det står noe om det, sa han. Og så fant han fram flere skriftsteder om helbredelse, blant annet Matteus 8, 17 og 1. Peters brev 2, 24. Og da så han det, og da sa han det at den første delen av bønnen vår var ikke mye til, var han vel. Denne predikanten, han sa det ikke med i gang, men han tenkte med seg selv at det var ingenting i den bønnen som hadde gitt noen resultater. Vi trenger å kaste bort første del av bønnen vår. Det som vi nå trenger å be om, sa denne mannen, det er at Gud skal gi oss tro, sånn at hun kan bli helbredet. Og da sa forkynneren, vent litt, vi er ikke klar til å be riktig ennå. Er du frelst? Ja, han var frelst. Hvordan ble du frelst? Jo, det var naboen som inviterte oss med til møte i menigheten som de tilhørte. Og etter hvert så ble vi med dem. Og når frelsesinnbydelsen ble gitt, så gikk vi fram og knelte ved alteret og tok imot Jesus og ble frelst. Og da spurte predikanten, ba du Gud om å gi deg tro, sånn at du kunne bli frelst? Nei da, for pastoren hadde jo allerede forkynt om at Jesus døde for våre synder på korset, og at alle som tok imot ham ga han rett til å bli Guds barn. Så vi visste hva som ville skje allerede før vi gikk fram. Og da sa predikanten at Jesus har ikke bare tatt deres synder, men han har også båret deres sykdommer. Så hvorfor be om at Gud skal gi deg en spesiell tro? Alt du trenger å vite er hva Guds ord sier. Og da hoppte denne mannen opp og så sa han det at vi trenger å kaste bort hele vår forrige bønn, gjør vi ikke? Og for å gjøre en lang historie kort, så ble denne kvinnen fullstendig, fullkomment helbredet. Men du skjønner det at det å få bønnesvar, det er ikke bare avhengig av Gud. Det å få bønnesvar og leve et seirende trosliv. Fordi at vi har også vår del å utføre. Vi har også vår del å gjøre. Og hvis vi gjør vår del, så vil Gud alltid gjøre sin del. Og i Johannes 15,7 så står det en oppskrift på et seirende tros- og bønneliv. Og det skal vi lese. Der står det, hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Det er sånn at hvis vi følger oppskrifter som står i Bibelen, så vil det fungere. Og hva er det oppskriften går ut på? Jo, for det første så står det, hvis dere blir i meg. Altså med andre ord så trenger vi å bli i han. Og hva er det å bli i han? Jo, det vil si at vi blir frelst. At vi tar imot Jesus og blir frelst og tro på han. Men det er ikke nok å bare bli frelst og tro på Jesus for å leve et seirende kristenliv. For det er massevis av folk som er frelst, som tror på Jesus, som lever i nederlag, og som slettes ikke får sin tro til å fungere, og som har dødd av sykdom, og så videre. Det er viktig at også dette andre vilkåret er på plass. Og der står det, og det andre vilkåret det er at mine ord blir i dere. Det er veldig viktig at hans ord forbli i oss, at vi tar til oss Guds ord, at vi studerer Guds ord, at vi grunner på Guds ord, at vi handler i samsvar med Guds ord. Det står i Markus 11,24 at alt dere ber om i bønnene deres, tro at dere har fått det, og dere skal få det. Det står ikke at hvis dere tror på Jesus, så skal dere få alt som dere ber om i bønnene deres. Det står, tro at dere har fått det. Altså med andre ord, er vi syke og trenger helbredelse, så trenger vi å tro at vi er helbredet for at vi skal bli friske. Og jeg tenkte at vi skulle lese den lignelsen som står om dette huset som var bygd på fjell, som står i Matteus 7:24. For det er en lignelse som mange har misforstått. For det er mange som tror her at dette er snakk om å være en kristen. At de har bygd på klippen, og er ikke bygd på Jesus. Jeg tror på Jesus. Men det er ikke det det er snakk om. Det er mange som er frelst, tror på Jesus, men som har gått nedenom og hjem. Men det som denne lignelsen snakker om, det er å være en ordets gjører. Det står her, den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet skylte ned, elvene flommet og vindene blåste og slo mot huset, men det falt ikke for det hadde sin grunnvoll på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet skylte ned, elvene flommet og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Og så her, det var akkurat det samme regnet, det var akkurat den samme vinden, det var akkurat det samme elven i begge disse tilfellene. Men i det ene tilfellet så sto huset, i det andre tilfellet så falt det. Og grunnen til at det sto i det ene tilfellet, det var det at de handlet på Guds ord. Så det er det som er det viktige, å handle på Guds ord. Men ikke misforstå meg, det er helt nødvendig og veldig viktig for at vi skal leve et seirende trosliv, at vi har tatt imot Jesus og tro på han. Men det er ikke nok, vi trenger at begge disse vilkårene som står i Johannes 15:7 er oppfylt. Nemlig, hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Amen.